КПР талаптык радиосу. Сөйүңүздө сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 7 февралы, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жөмгө дүйнө түркмөндөрү кепчиктерди тыңдамага чакырыйм. Одолу күнүн хабарларын тыңда. Олор менен сизмен Жогсун анын урган таңседер. 7 февралда 10,400 адам ýygnanyp Goroýda bolan döwlet agdarlysyny ýadgardy we saýlanan lider Aung San Suu Kyi-niň boşatylmagyny talap etdi. Bu 2007-nji ýylda demokratiýa geçilmegine kömek eden Şafron rewolýusiýasynyň ýar geçirilen iň uly demonstrasiýa boldy. Harby hukukyna garşy giň eýran protestleriň 2-nji gününde ýurdun iň uly şäheri Yangon'da toplanan mahalle Suu Kyi-niň partiýasynyň demokrat ýurnaky Milli Liga'nın renkini korkodayan Kızıl Köynök köydi. Kızıl Baydak ve Kızıl Sağır götürdü. Olar bir harbi diktatörlüğü islemiyar. Biz demokrati islemiyar deyip kıyırdılar. Myanmar deyilip kem adlandırılayan bir müdaki harbi uyuşlar 1. fevrarlı irden hakimiyeti ele geçirip kıyınçılıklı demokratiki geçişi birden toktattı ve halkarı kahar kadavına sebep oldu. Havarlarda 7 fevralda geçirilen yürüyüşlerin bir günün ağdırlışıga karşı geçirilen ilkinci köpçülüklüğün neagilelik yürüyüşüne kararını has ulu olanını kaydılar. Belarus'un oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya 7 fevrali Belarus bilen raydaşlık günleyip ilan edip halkarı liderlerin aktivistleri, jurnalistleri ve Belarus doğutlarının ehletini Didimzor Aleksandr Lukashenko'nun işinden ayrılmağını ve teyze saylağı geçirilmeğini talep edeyen demonstrantları kollamağa çağırdı. Tikhanovskaya Belarusların 9 Ağustos'ta geçirilen Galp Prezident saylığının veri rejimin bir kanunduğunu karamazdan tutan yerli ve batırgay olup demokratiyanı ve adatlığı talep edenliklerine aitti. Ol adamların Belarus'ta her gün protesto çıkan demonstrantlara raydaşlık korkutmaklarını, onları edermenlikler ve güçlü erkler için savol etmaklarını ünlüdü. Tikhanovskaya yığınanışıkları geçirmeği, sosyal medya arkalı kollu bildirmeği, siyasi dostoklara hat yazmağı ve binaların ön ışıklarını kızıl ve ağır renkte, Belarus'un oppozisiya hareketinin renklerini yağtılandırmağı maslahat verdi. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi 5 fevralda raydaşlık gününü kollayanlıklarını ve demonstrantları kutlayanlıklarını aittiler. Döwlet Departamentiniň Medeniýet Sekretary Ned Price, ABŞ-nyň Belarus halkynyň rehimsiz repressiýalaryň öňündäki gaýdusuzlygyny, çydamlylygyny we edermenligini haýran galmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Rus häkimiýetleri türme basylan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň tarapdarlaryny tutsak etmegini dowam etdirdi we hökümete garşy hiç ýyl ýörüş planlaşdyrylmadyk hem bolsa ýurdun 2-nji uly şäheriniň merkezini ýapdy. Sankt-Peterburgyň merkezini eltýän ýollary petiklemek üçin 6-njy fevralda gar aýrylýan enjamlar ulanyldy. Bir yerde soňky 2 düýnç gününde Navalnyň tutsak edilmegine garşy uly ýörüşler geçirilipdi. Polisiya oppozisiýa tarapdarlaryna garşy 30 reýting geçirilendigini aýtdy. Şeýlede polisiýanyň Vladivostokda olarky protest çäherleri bilen baglanyşykly bir näçe aktivistiň oppozisiýa siýasatçysynyň we jurnalistiň öýlerine reýt geçirendigi habar berildi. Tanymal Kreml tankçysy Aleksey Navalny 17 ýanwarda Russiýa gaýdyp gelenden soň tutsak edildi we prezident Vladimir Putiniň buyrugy bilen zäherlenendigini aýdan oppozisiýa siýasatçysynyň hemde korrupsiýaga garşy göreşijiniň gollugyny onuň azat edilmegini talap edip ýurdun 100 Gorak şäherine protest çäherleri urnuldy. 23-nji we 31-nji ýanwarda hökümete garşy geçirilen demonstrasiýalarda 10,000-den gorak demonstrant tutsak edilenden soň Navalnyň ýakyn kömekçisi täze protest çäherleriniň geçirilmegine çagyrmaktan saklandy. Egerde Birleşen Ştatlar İranın Günvatar döwletleri bilen baglasan ýadro şertnamasyna gaýdyp gelmegini islese ol Tehrana garşy girden ähli sanksiýasyny ýatyrmaly İranın ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneýi aýtdy. Egerde olar İranın öz sınırlaryny borçnamalaryny gaýdyp gelmegini isleseler ABŞ-a ähli sanksiýalary iş ýüzünde ýatyrmaly. Soňra sanksiýalaryň dogry ýatyrlanmagyny ýa değerligini görer. Soň bolsa borçnamalarymyza gaýdyp gelersi diýip Hameneýi aýtdy. Analitikler televizyonda eşitdirilen sözleriň Hameneýiniň prezident Jo Biden kasam kabul edilýär eden ilkinji beýanaty bolanlygyny aýdýarlar. Biden bu şertnama gaýtadan goşulmak isleýändigini aýtdy. Depleyer Azatlyk Radiosi. Kepdäniň zemininiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň gysyny Western Union arkaly kimler aýda $50 uratmakda köhönýär. Kimler arkayn $200 uradiyar diyen atlen çap edilen xabar çekyar. COVID-19, Sputnik 5 sanzımlar başlayar. Çeklendirmelerin mühkületi dolduliyar. Türkmen qoşunun akı açlık devam ediyar. Harbi bölümde yoğuttan ve zelyonkadan başka derman yok. Kaspi'nin Türkmen kenarına yüzler sözüylenin maslığı akıp çıktı. Prezident yangıç energetika toplumundan neagile olyar. 5 resmi bir kainzarlı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte in köpok